Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mennessäni erääseen kotiin. Tuon kodin äiti sydäntä särkevällä äänellä kysyi minulta sanat, joita en koskaan unohda. Kertokaa minulle, missä minun tyttäreni on. Nimittäin hänen pikkutyttärensä, jota hän sydämestään rakasti, oli joitakin kuukausia aikaisemmin kuollut. Ja äiti ei ollut tietoinen, hän ei ollut saanut varmuutta, missä hänen tyttärensä olisi. Hän oli kyllä nähnyt, kuinka tuon rakkaan tytön valkea arkku laskettiin sinne maan poveen, ja sinne hänet täytyy jättää. Mutta erilaisten käsitysten viidakossa hän ei ollut saanut varmuutta siitä, missä hänen tyttärensä todella olisi. Ja niin sitten tuossa kodissa avasin Raamatun ja kerroin hänelle, mitä Raamattu kertoo, missä hänen tyttärensä kuoleman jälkeen olisi. Ja tuo äiti sai lohdutuksen ja hän sai vastauksen Jumalan kirjasta tuohon polttavaan kysymykseensä. Ja me ymmärrämme, että inhimillisessä elämässä on paljon vastoinkäymisiä. Mutta tuntuu siltä, että kuolema on niistä lopullisin ja peruuttamattomin. Ja sen tähden, koska se on tällainen, niin sen vierailu kodissa lähes poikkeuksetta muistetaan kauan. Aina jää tyhjä paikka, aina jää kaipaus. Ja kuoleman kohtaamisessa ihminen tuntee itsensä avuttomaksi, epävarmaksi. Kerrotaan erään lähetyssaarnaajan tultua johonkin Afrikan kolkkaan työhön, niin miltei ensimmäisiä kysymyksiä, joita hänelle siellä tehtiin, oli tämä: kuollaanko teidän maassanne? Nämä kysyjät olivat todenneet, että siellä heidän maassaan kuoltiin. Ja he olivat mielessään pohtineet sitä, että mahtaako olla sellaista maata, sellaista aluetta, jossa ei kuoltaisi. Ja niin he kysyivät, kuollaanko teidän maassanne? Ja valitettavasti tämä lähetyssaarnaaja täytyi heille kertoa, että hänenkin maassaan kuollaan yhtä lailla kuin siellä Afrikan viidakossakin. No niin, onko kuolema tappio ja merkki Jumalan voimattomuudesta? Mitä kuolema todellisuudessa on? Mihin perustuu ihmisen toivo kuolemassa? Näihin kysymyksiin muun muassa me saamme valistusta tästä Johanneksen evankeliumin 11. luvusta, jonka äsken kuulimme luettavan. Tietenkin tässä on paljon muutakin, mutta emme nyt tänä iltana ehdi niin kovin seikkaperäisesti tähän lukuun paneutua. No niin, luvussa kerrottiin, kuinka Lasarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana. Betania sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Jerusalemista, itään päin. Ja evankeliumit kertovat, kuinka tämä koti siellä Betaniassa oli Jeesukselle hyvin läheinen, hyvin rakas paikka. Usein matkoillaan Jeesus pysähtyi siihen kotiin. Siellä hänelle osoitettiin vieraanvaraisuutta. Siellä hänen puheensa, hänen opetuksensa saivat vastakaikua. He olivat Jeesuksen hyviä ystäviä. Ja nyt Lasarus sairastui. Ja Jeesukselle, näinhän tämä luku kertoi, vietiin tieto Lasaruksen vakavasta sairaudesta. Mutta Jeesuksen sanat olivat kovin yllättävät. Jeesus nimittäin kuultuaan Lasaruksen sairastavan sanoi näin. Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja niin kuin äsken kuulimme tässä luvussa, todella tapahtui näin. Tämän Lasaruksen sairauden kautta Jumalan kunnia todella tuli näkyviin. Mutta kun luin tämän tekstin jälleen kerran, niin mielestäni siinä on laajemmatkin ulottuvuudet. Siinä on sellaiset ulottuvuudet, jotka ulottuvat aina meidän aikaamme saakka. Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Saattaa olla, että olen kertonut täällä aikaisemminkin eräästä perheestä, joihin tutustuin Vaasassa työskennellessäni. Tämä perhe ei ollut millään tavalla kovin uskonnollinen. Eivät he Jumalan kieltäjiä olleet, mutta eivät he kovin uskonnosta välittäneet. Heille kaikki muut asiat olivat tärkeimpiä. Erään kerran perheen isä näki unen. Ja tuossa unessa hänelle sanottiin aivan selvästi, että sinun poikasi otetaan sinulta pois. Ole hänelle mahdollisimman hyvä ja hellä sen aikaa, minkä hän vielä on perheen parissa. Ei perheen isä oikein tajunnut, mistä on kysymys. Tuo uni kyllä vaivasi häntä. Hän kertoi sen vaimolleen. Se muistui hänen mieleensä silloin tällöin. Mutta koska mitään ei tapahtunut viikkoihin, kuukausiin, hän unohti tuon unen. Eräänä päivänä isä oli lähdössä työhön. Iltapäivällä hän oli vuorotyössä. Ja häntä vastaan tuli poika, joka tuli juuri jostakin päivähoitopaikasta. Tai tarhasta, en muista aivan tarkoin. Ja kun poika tuli, niin hän valitteli, että hänen korvaansa särkee. No, isä ajatteli, että se olisi sen vakavampaa. Ja hän lähti työhön, poika jäi kotiin. Mutta ei kovinkaan kauan kulunut, kun työpaikalle soitettiin isälle ja kerrottiin, että nyt pojalla on todella suuria vaikeuksia. Isä kiiruhti kotiin ja yhdessä äidin kanssa he veivät pojan sairaalaan, Vaasan keskussairaalaan. Siellä lääkärit tutkivat, he eivät löytäneet mitään varsinaista syytä, minkä tähden poika valitti. Hänelle tehtiin kaikki mitä voitiin, annettiin pistoksia, mutta vaikka hän oli aivan väsynyt ja rauennut pistosten voimasta, niin siitä huolimatta hän valitti. Ja siellä sängyssä hän oli sitten tällaisessa tilassa, unen ja valveen rajamailla ja valitti koko ajan. Vanhemmat olivat siellä jonkun aikaa, mutta sitten he lähtivät kotiin ja pyysivät ilmoittamaan, mikäli tilanne muuttuu. Ja tuskin he olivat ehtineet kotiin, kun sairaalasta soitettiin. Että nyt tilanne on kääntynyt erittäin kriittiseksi. Vanhemmat kiiruhtivat sairaalaan. Ja voivat vain hetkisen siellä oltuaan todeta, kuinka tuo heille niin rakkaan pikkupojan elämä sammui. Vain muutama tunti sen jälkeen kun hän ensimmäisen kerran valitti, että hänen korvaansa särkee. Ollessaan siinä poikansa vuoteen äärellä, isä muisti tuon aikaisemmin näkemänsä unen. Ja nyt hän oli täysin vakuuttunut siitä, vaikka hän toivoi, että poika toipuisi, hän oli vakuuttunut siitä, että poika otetaan todella häneltä pois. Ja niin tapahtui. Mutta tiedättekö, tämä tauti, tämä sairaus, jonka lääkärit totesivat aivoverenvuodoksi, se ei ollut kuitenkaan tuon perheen kohdalla kuolemaksi. Vaan tuon sairauden kautta, vaikka pikkupoika menetettiinkin, sen kautta Jumalan poika kirkastettiin tuossa perheessä. Aivan niin kuin Jeesus sanoi kuullessaan Lasaruksen sairaudesta. Nimittäin tämä pojan sairaus ja sitä seurannut kuolema pysäytti tuon perheen ajattelemaan ikuisia arvoja. Ja sen seurauksena he tulivat uskoon. Ja ovat onnellisia kristittyjä tänä päivänä. Ja tiedättekö, tänään he kiittävät Jumalaa siitä, että Jumala salli heille näin vaikean kokemuksen johtaakseen heidät uskon tielle Jumalan pojan tuntemiseen. Näin me huomaamme, että tällä Jeesuksen sanalla, Lasaruksen sairauden kohdalla, on laajat ulottuvuudet. No niin, Jeesus ei lähtenyt sinne Lasaruksen kotiin, Betaniaan, vaan hän viivytteli. Hän viivytteli, kunnes hänelle tuotiin tieto, Lasarus on kuollut. Ja niin Jeesus sitten sanoi, niin kuin täällä luettiin, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Näistä Jeesuksen sanoista me saamme hyvän lähtökohdan kysymykselle, mitä on kuolema. Jeesuksen sanojen mukaan kuolema on kuin unessa nukkumista. Kuin syvässä unessa nukkumista. Tila, jossa ihminen ei tiedä mitään. Opetuslapset nimittäin luulivat, kun Jeesus sanoi näin, että hän puhuu unessa nukkumisesta. Ja sen tähden hän sanoi sitten heille suoraan, Lasarus on kuollut. Kun Jeesus sanoi näin, että Lasarus nukkuu, niin hän ei opettanut suinkaan mitään uutta, tuntematonta oppia. Sillä Raamatussa jo paljon aikaisemmin oli esitetty samat totuudet. Raamatun vanhimmassa kirjassa, Jobin kirjassa, jonka Jeesus vallan hyvin tunsi, koska hän oli kirjoitusten käyttäjä ja tunsi hyvin kirjoitukset. Jobin kirjassa luvussa 14, jakeista 10-12 on seuraavat sanat. Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana. Ja kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä ja joki tyhjenee ja kuivuu. Niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä, eivätkä havahdu unestansa. Siis huomaatte, Jobin kirjassa jo satoja vuosia aikaisemmin oli verrattu kuolemaa uneen, lepoon, nukkumiseen. Jeesus siis tässäkin oli raamatullisella pohjalla, niin kuin kaikissa opetuksissaan. Eihän mitään uutta ja outoa oppia esittänyt. Kun sitten Jeesuksen seuraajat alkoivat julistaa evankeliumia, niin he olivat täsmälleen samalla linjalla vanhan testamentin ja Jeesuksen kanssa. Ja niinpä apostoli Paavali tessalonikkalaisille kirjoittaessaan tästä asiasta ensimmäisessä kirjeessä luvussa 4, jakeessa 13, sanoo näin. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on. Ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Siis huomaatte, Paavali aloittaessaan kertoa Tessalonikan seurakunnalle, lohduttaessaan heitä, jotka olivat menettäneet rakkaitaan, sanoo, me emme tahdo pitää teitä tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on. Siis näin Raamattu kaikkialla, Jeesus, apostolit, vanha testamentti, puhuu kuolemasta unena. Unena, josta herätetään. Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Kun me nukumme syvään uneen, niin eikö ole sillä tavalla, että me emme tiedä mitään siitä ajasta, kun me nukumme. Vasta aamulla, kun heräämme, me tiedämme, että olemme nukkuneet. Kukaan meistä ei tiedä sitä hetkeä, jolloin me nukahdamme. Me kyllä tiedämme, me tiedostamme ja muistamme jälkeenpäin sen, kuinka me raukenimme ja meitä väsytti, mutta juuri sitä hetkeä, jolloin me nukahdamme, me emme voi tietää. Ja emmekä tiedä siitä mitään, että me nukumme, vasta herättyämme. Ja täsmälleen näin on myöskin kuoleman kanssa, josta Raamattu puhuu unena. Kukaan ihminen ei tiedä täsmälleen juuri sitä hetkeä, jolloin elämän lanka katkeaa ja hän vaipuu kuoleman uneen. Ja kuolema on unen kaltainen tila, josta ihminen voi tietää vasta herättyään. Ja sen tähden Raamattu puhuukin ylösnousemuksesta. Kuolleiden kohdalla. Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Ja tässä on pienoismalli, pienoisopetus siitä, mitä Jeesus tekee kuolleelle ihmiselle ja mitä kuolema on. Kuolema on unta, josta Jeesus herättää. No niin, vihdoin sitten Jeesus lähti sinne Betaniaan, kun hän sai kuulla tämän, että Lasarus on kuollut. Hän sai tietää Lasaruksen olleen haudassa jo 4. päivää. Hän oli mätänemistilassa. Juutalaisen tavan mukaan nimittäin kuolleet haudataan, mikäli mahdollista, oitis samana päivänä. Vielä nykyaikanakin on tällainen käytäntö. Ja nyt niin kuin evankeliumi ne kertoo, ja tämä nimenomainen luku, 11. luku, niin Martta tuli juosten Jeesusta vastaan. Ja haluan toistaa vielä nämä jakeet 20-24. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylös nousemuksessa viimeisenä päivänä. On mielenkiintoista tämän kohdan perusteella nähdä ensinnäkin, joitakin piirteitä Martasta ja Mariasta. Evankeliumit kertovat heistä. Ja Luukkaan evankeliumissa muun muassa kerrotaan, kuinka erään kerran Jeesuksen tullessa Martan ja Marian kotiin jälleen Betaniaan, niin Maria istui Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunteli Jeesuksen opetusta. Mutta Martta touhuili siellä talousaskareissa ja puuhissa, ja Jeesus hieman nuhtelikin häntä ja sanoi, että Martta, Martta, sinä touhuat moninaisia, tarpeellisia on yksi, vähän tähän yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota häneltä ei oteta pois. Ja meille on helposti tullut sellainen kuva, että Martta ei ollutkaan oikein sellainen hyvä uskovainen. Kun hän touhuili siellä kaikenlaisia muita asioita. Että Maria oli parempi uskovainen kuin Martta. Mutta ei tämä ole oikea kuva. Nämä molemmat sisaret uskoivat sydämestään Jeesukseen, olivat Jeesuksen opetuslapsia. Mutta he olivat luonteeltaan erilaisia. Heidän luonteen piirteensä olivat erilaiset. Martta oli touhukas, toimen ihminen, joka syttyi nopeasti ja tarttui tilanteisiin. Hän oli pikemminkin tällainen niin sanottu järki-ihminen. Maria näyttää olevan tunne-ihminen. Nyt kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, niin hän syttyi heti. Hän oli touhukas, hän juoksi Jeesusta vastaan. Ja hän sanoi hänelle sanat, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Hänellä oli syvä usko Jeesukseen. Nimittäin täsmälleen samanlaiset sanat sanoi Maria sitten myöhemmin tullessaan Jeesuksen luokse. Täsmälleen samat sanat kuin Martta. Eli Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Tiedättekö, mitä me opimme tästä, näistä kahdesta sisaruksesta, ajatellen tätä päivää? Nytkin ihmiset ovat erilaisia. Toinen saattaa meidän mielestämme olla viettää enemmän aikaa Jeesuksen jalkojen juuressa, niin sanoaksemme. Hän saattaa meistä näyttää, että hän on parempi uskovainen. Toinen saattaa olla käytännön ihminen enemmän. Mutta meidän ei tule missään tapauksessa epäillä ihmisen henkilökohtaista vakaumusta ja suhdetta Jeesukseen Kristukseen, jos ihminen tunnustaa ja sanoo olevansa kristitty Jumalan lapsi. Me emme saa vetää siitä liian herkästi johtopäätöksiä. Katsokaa, ihmiset ovat erilaisia. Toinen saattaa olla tunneihminen, toinen liikuttuu esimerkiksi herkemmin sanajulistustilaisuudessa, lukiessaan Raamattua ja kuullessaan erilaisia asioita. Toinen liikuttuu herkemmin, hän on tunneihminen. Toinen ei liikutu niin helposti. Ja tuo tunneihminen saattaa ajatella, että tuo toinen onkin ihan kylmä, ei häntä kosketa Jumalan sanaa. Mutta hän saattaa sydämessään vankasti siitä huolimatta uskoa se Jumalan sana ja omistaa se omalle kohdalleen. Vaikka hän ei kenties tunteillaan sitä ilmaise niin voimakkaasti kuin tuo toinen. Martta ja Maria olivat molemmat Jeesuksen omia ja rakastivat häntä, vaikka he olivat luonteeltaan erilaisia. Ja sitten haluan kiinnittää teidän huomionne tähän Martan sanaan, jonka hän sanoi. Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Mistähän Martta oli saanut tällaisen uskon? Mistähän Martta oli saanut sellaisen uskon, että kuolleet nousevat ylös viimeisenä päivänä? Miksi Martta ei alkanutkaan kertoa Jeesukselle nyt, että on suuremmoista, että minun veljeni on nyt jo päässyt Jumalan valtakuntaan ja saanut hyvän osan? Mistä hän johtuu, että Martta ei tällaista alkanut puhua Jeesukselle? Se johtuu siitä, että Martta tunsi Jumalan sanan. Martta tunsi kirjoitukset. Ja se johtuu siitä, että Martta oli viettänyt paljon aikaa myöskin Jeesuksen kanssa. Jeesus oli usein vieraillut Martan, Marian ja Lasaruksen kodissa. Ja sen tähden Martta tiesi, mihin perustuu ihmisen toivo kuolemassa. Se perustuu ylösnousemukseen. Näin Martta uskoi raamatullisesti. Siis ihmisen kristityn toivo kuolemassa ei perustu niin sanottuun kuolemattomaan sieluun tai kuolemattoman henkeen, joka kuoleman jälkeen menee johonkin määrättyyn tilaan, sinne hyvään paikkaan, uskovan kohdalla ja pahaan paikkaan jumalattoman kohdalla. Uskovan toivo ei perustu tähän, vaan se perustuu ylösnousemukseen Jumalan sanan mukaan. Te muistatte tämän Johanneksen evankeliumin 5. luvun tekstin, jonka olemme aikaisemmin lukeneet. Haluan toistaa sen tässä yhteydessä. Jeesuksen sana. Sillä niin kuin isällä oli elämä, on elämä itsessään. Tämä on 5. luvun jakeet 26 ja 28. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle. Niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Näin siis Jeesus opetti, että ihmisen toivo perustuu kuolemassa ylösnousemukseen. Haluan palata vielä siihen ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. lukuun, josta äsken luin jakeen 13, jossa kerrottiin, kuinka Paavali ei halunnut pitää Tessalonikan uskovia epätietoisena siitä, miten poisnukkuneiden kohdalla on. Ja sitten hän jatkoi näin. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen, ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä on hyvin merkittävä raamatun kohta. Paavali siis halusi lohduttaa niitä ihmisiä, joilta oli rakkaita kuollut. Ja hän viittasi vielä Herran sanaan, eli Jeesuksen Kristuksen sanaan. Mutta huomaatteko, ei sanaakaan lohdutukseksi siitä, että nyt nämä rakkaat pois nukkuneet ovat jo hyvässä osassa. Ei sanaakaan lohdutukseksi siitä. Jos näin olisi ollut, niin totta kai Paavali olisi lohduttanut näitä ihmisiä, jotka murehtivat pois nukkuneetensa kohdalla. Totta kai hän olisi sillä heitä lohduttanut. Hän olisi sanonut heille, että älkää hyvät ihmiset murehtiko. Sillä teidän rakkaanne ovat siellä Jumalan kirkkaudessa ja he ovat hyvässä osassa. Heillä on siellä hyvä olla. He ylistävät siellä Jumalaa. Totta kai Paavali olisi näin lohduttanut. Mutta katsokaa, hän halusi lohduttaa Herran sanalla. Ja sen tähden hän lohdutti uskovaisia Tessalonikassa ylösnousemustoivolla. Ylösnousemustoivolla. Jeesuksen takaisin tulon toivolla, jolloin kuolleet nousevat ylös. Ja hän oikein tähdensi vielä, lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä on hyvin selvää. Siis ihmisen toivo kuolemassa perustuu ylösnousemukseen Jeesuksen tullessa. Näillä sanoilla meidän tulisi lohduttautua silloin, kun suru jonkun rakkaan poismenon johdosta tuntuu kipeästi meidän kohdallamme ja meidän perheessämme. Jeesus tulee, kuolleet herätetään ja me saamme aina olla rakkaittemme kanssa. No niin, silloin sitten herää helposti tällainen kysymys, mistä on sitten tullut ajatus sielun kuolemattomuudesta? Se on hyvä ottaa nyt tässä yhteydessä esiin, koska on kysymys kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Mistä on tällainen ajatus tullut, joka on niin yleinen ja niin voimakas kristikunnankin keskuudessa? Kreikkalainen filosofi Platon toi sen juutalaisuuteen. Nimittäin kreikkalaisessa filosofiassa oli hyvin yleinen sellainen usko, että ihminen on tällainen dualistinen olento. Ja hänen sielunsa on hänessä aivan kuin lintu häkissä vankeudessa. Ja sitten kun ihminen kuolee ja ruumis pannaan hautaan, niin sitten vasta alkaa todellinen elämä. Tämä oli kreikkalaisen filosofian ajatus. Ja kun te luette ja olette kenties lukeneet näitä kreikkalaisia mytologioita, niin se on hyvin voimakkaasti siellä tällainen ajatus esillä. Juutalaisuudessa sitä ei ollut. Mutta jo Jeesuksen päivinä filosofi Platon toi sen juutalaisuuteen. Ja sitten juutalainen filosofi Filon niminen mies. Ja historioitsija Josefus, näin kirkkohistoria kertoo, he alkoivat opettaa muun muassa tällaista kreikkalaista oppia sielun kuolemattomuudesta. Mutta on mielenkiintoista, että kirkkoisät, jotka toimivat pian apostolien poismenon jälkeen, niin suurimmaksi osaksi opettivat kuolemasta raamatullisesti, aivan niin kuin Jeesus ja apostolit olivat opettaneet. Ja myöskin kuolleen meren kirjakäärölöydöt, jotka tehtiin 1947, ja joissa kerrotaan muun muassa niin sanotun essealaisen veljeskunnan uskosta, niin ne tukevat tätä Jeesuksen ja apostolien raamatullista opetusta, että ihminen nukkuu kuolemassa ja ylösnousemus on se, johon toivo perustuu. Ensimmäinen, joka julisti sielun luontaista kuolemattomuutta kristillisenä oppina, oli ateenalainen Athenagoras-niminen filosofi. Siis nimenomaan kristillisenä oppina. Tämä Platon julisti sitä kreikkalaisena oppina. Ja sitten kirkkoisä nimeltä Tertulianus, hän kuoli 240 jälkeen Kristuksen. Hän muodosti sielun kuolemattomuudesta kristillisen opin. Ja tätä kautta se sitten kulkeutui vähitellen kristikuntaan ja roomalaiskatolisessa kirkossa se sai jalan sijaa. Ja valitettavasti tänäkin päivänä monet vielä uskovat pakanallisella kreikkalaisella tavalla tästä asiasta, vaikka Jeesus ja apostolit opettivat sitä hyvin selkeästi. No niin, entä sitten nämä Jeesuksen sanat? Kun Martta siis sanoi näin, että minä tiedän veljeni nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä, niin Jeesus sanoi hänelle näin. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Entä nämä Jeesuksen sanat? Siitähän, niistähän näyttää tulevan sellainen ajatus, että joka uskoo häneen ei ikinä kuole. Me totesimme jo, että Jeesus puhui ajallisesta kuolemasta unena, josta herätetään. Se olisi ollut tarpeetonta, jos ihmisestä joku osa siirtyisi välittömästi kuolemassa Jumalan maailmaan. Ja nyt herättäessään Lasaruksen, niin kuin tässä tapahtui, Jeesus olisi tehnyt hänelle itse asiassa erittäin huonon palveluksen, jos joku osa hänestä olisi ollut jo Jumalan maailmassa. Ja sitten sen olisi pitänyt tulla takaisin tänne kuitenkin tänne ihmisten maailmaan. No niin, mistä on siis nyt kysymys näissä Jeesuksen sanoissa, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole? Katsokaa, Jeesukseen uskovan kohdalla elämä ja kuolema ovat saaneet uuden merkityksen. Ja sillä kuolemalla, jota Raamattu nimittää toiseksi kuolemaksi, joka sitten erottaa ihmisen lopullisesti Jumalasta, ei ole valtaa Jeesukseen uskovan kohdalla. Haluan lukea Raamatun viimeistä kirjasta, joka sekin on evankelista Johanneksen kirjoittama. Luvusta 20. Sieltä ensin jakeen 6, sitten 14 ja 15. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Eli siinä, joka tapahtuu Jeesuksen tullessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Mutta sitten jakeissa 14 ja 15 sanotaan näin. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Siis ainoa mahdollisuus ihmisellä elää iankaikkisesti. Tulla kerran ylösnousemukseen kuolleista ja periä taivaan valtakunta, Jumalan valtakunta, on usko Jeesukseen Kristukseen Jumalan poikana, maailman vapahtajana. Ainoa mahdollisuus. Silloin tällainen ihminen ei kuole iankaikkisesti. Hän kuolee kyllä, hän nukkuu kyllä tästä ajasta pois, mutta hänet herätetään, koska Jumalalla on silloin valta häneen. Muuten tästä kohdasta Johanneksen evankeliumin 11. luvussa, jonka Jeesus sanoi, yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Niin Aimo T. Nikolainen, joka on ollut Helsingin yliopistossa Uuden testamentin selitysopin professorina ja Helsingin piispana, on sanonut muun muassa näin. Sielun kuolemattomuudesta ei voi olla kysymys tässä kohdassa, joka päättyy ruumiin herättämisen haudasta. Ei myöskään mistään muusta henkisestä olemassaolosta kuoleman jälkeen. On tyydyttävä toteamukseen, että kuolema on menettänyt merkityksensä ja kadottanut hirmuisuutensa uskovaa koskevana asiana. Näin sanoo siis Aimo T. Nikolainen, joka on tutustunut tarkoin näihin kreikkalaisiin oppeihin ja sitten toisaalta Jeesuksen ja apostolien opetukseen tästä asiasta. No niin, ylösnousemukseen perustuu meidän toivomme. Kun Jeesus oli sanonut nämä sanat ja kysynyt Martalta, uskotko sen? Niin Martta sanoi hänelle, uskon Herra. Minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika. Se, joka oli tuleva maailmaan. Tämä on hyvin mielenkiintoinen teksti. Nimittäin Martta ilmeisesti ei ymmärtänyt nyt kaikkea sitä, mitä Jeesus oli sanonut. Martta kyllä ymmärsi sen, että kuolleet heräävät viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Mutta hän ei täysin ehkä ymmärtänyt kaikkea sitä, mitä Jeesus oli sanonut, joka eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Mutta ainoa, minkä Martta näki todella tärkeäksi, oli se, mitä hän sanoi tässä. Tämä oli aito uskon tunnustus. Martta sanoi, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika. Se, joka oli tuleva maailmaan. Huomatkaa, Martta ei siis ruvennut selittämään, että minä uskon, että sinä voit herättää kuolleet. Ei. Vaan hänelle riitti, kun hän uskoi Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojaksi maailman vapahtajaksi. Ja tiedättekö, täsmälleen näin on myöskin tänäkin päivänä meidän kohdallamme. Emme me saata tietää, emme me saata ymmärtää, millä tavalla on mahdollista se, että Jumala herättää kuolleet. Että Jeesus kutsuu ole eloon sellaiset, jotka ovat haudassa tulleet tomuksi. Emme me sitä pysty selittämään. Emme me pysty sitä ymmärtämään. Mutta jos me Martan tavoin uskomme Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojaksi, maailman vapahtajaksi, omaksi vapahtajaksemme, niin Jeesus pitää huolen siitä, miten se kaikki tapahtuu. Eikö ole suuremmoista? Jeesus pitää huolen siitä, miten se kaikki tapahtuu. Meidän osamme on vain se, että me uskomme Jeesukseen, otamme hänet vastaan. Antaudumme hänelle, seuraamme häntä ja luotamme kaikessa häneen. Hän pitää huolen siitä, että meidät herätetään. Se ei ole meidän asiamme. Meidän elämämme tulisi olla hänessä. Meidän toivomme tulisi olla hänessä. Ja meidän kuolemamme hetkellä meidän tulisi olla hänessä. Ja Jeesus Kristus vie meidät kuolemanlaakson yli. Nimittäin ilmestyskirjassa. Ensimmäisessä luvussa jakeessa, jakeen 17 lopussa ja sitten jakeessa 18. Johannes kertoo oman kokemuksensa ensin, kuinka hän kaatui kuin kuolleena maahan, kun hän näki Jeesuksen. Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän ja minä olen kuollut. Ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Eikö ole suuremmoinen totuus? Jeesuksella, Kristuksella on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tähän me saamme luottaa. Meidät herätetään. Kuolema on menettänyt merkityksensä ja kadottanut hirmuisuutensa. No niin, haluan vielä pysähtyä pariin kohtaan tässä Johanneksen evankeliumin 5. luvussa. Kun Jeesukselle sitten näytettiin se paikka, mihin Lasarus oli pantu, ja kun hän näki, kuinka Maria itki, ja kuinka hänen kanssaan haudalle tulleet juutalaiset itkivät, niin kerrottiin, kuinka Jeesus joutui syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja kerrotaan, ja Jeesus itki. Jeesus itki. Tämä on suurimmoinen kohta täällä Johanneksen evankeliumin 11. luvussa. Sillä katsokaa, se osoittaa meille Jumalan pojan myötätunnon. Kärsivää ja kaipauksena tuskan alla olevaa ihmistä kohtaan. Myötätunto. Jeesuksen vapahtajan myötätunto. Jokaisen tuskan kohdalla, jokaisen kärsimyksen, jokaisen surun ja kaipauksen kohdalla voit olla varma siitä, että Jeesuksella on myötätuntoa sinulle. Hän ei käännä selkäänsä. Hän on yhdessä sinun kanssasi näissä kokemuksissa. Kuinka tämän tulisikaan lohduttaa meitä? Meitä ei jätetä yksin. Jeesus itkee meidän kanssamme. Hän on suuremmoinen lohduttava Raamatun kohta Johanneksen evankeliumin 11. luvussa. Ja sitten Tämä 11. luku päättyy, tai tämä Lasaruksen kuolinkertomus päättyy ylösnousemukseen. Jeesus tulee haudalle, niin kuin kuulimme. Ja Jeesus huutaa suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä. Ja hänen kasvojensa ympärillä oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Jeesus herätti hänet kuolleista. Lasaruksen herättäminen johtui siitä, että Jumalan poika oli läsnä. Hän tuli tekemään tähän maailmaan tyhjäksi perkeleen teot, niin kuin hän itse sanoi. Ja tämän, niin kuin kaikkien muidenkin Jeesuksen ihmettekojen tarkoitus oli todistaa hänet Jumalan pojaksi. Ja samalla tämä Lasaruksen herättäminen oli osoitus siitä, mitä Jumalan valtakunnassa tapahtuu silloin, kun se on lopullisesti totta. Tämä on siis pienoiskuva siitä, mitä tapahtuu Jeesuksen tullessa ja Jumalan valtakunnan ottaessa lopullisesti paikan tässä maailmassa. Ja niinpä ilmestyskirja, johon jo viittasin, luvussa 21 kertoo jakeista 3 eteenpäin näin. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä ja ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Me kysyimme alussa, onko kuolema tappio ja merkki Jumalan voimattomuudesta? Ja vastaus on, kuolema ei ole tappio ja merkki Jumalan voimattomuudesta. Kuolema on kyllä meille ihmisille suruineen, luonnollinen ja voisimme sanoa jopa arkinen ilmiö. Me emme voi paeta sitä. Mutta yhtä luonnollinen ja yhtä yksinkertainen elämän olemukseen kuuluvana asiana on Jeesukselle kuolleiden herättäminen iankaikkiseen elämään. Meille ylösnousemus on yliluonnollista. Mutta Jeesukselle se on luonnollista, koska hän on elämän ruhtinas. Ja näin ollen uskovalle kuolema ei ole tappio. Vaan Paavali sanoi, kuolema on voitto. Kuolema on voitto. Jos me olemme Jeesuksen kanssa, niin kuolema on silloin voitto. Ja edelleen me kysyimme, mitä kuolema on. Ja me totesimme, kuolema on kuin uni. Tiedotonta. Niin kuin syvä uni. Ja sitten me kysyimme alussa, mihin meidän toivomme perustuu kuolemassa. Ja haluan kerrata, meidän toivomme perustuu kuolemassa ylösnousemukseen Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden ystävät, eikö tällaista Jeesusta kannata seurata? Eikö hänen omansa kannata olla? Hän pitää meistä hyvää huolta tämän elämän aikana, kaikissa sen vaiheissa. Ja sitten hän vie meidät turvallisesti sen rajan yli, jonka kohdalla me ihmisinä usein tunnemme epävarmuutta ja turvattomuutta. Rukoilemme. Rakas Jeesus, jälleen tänä iltana, kun olemme yhdessä avanneet niitä opetuksia, joita sinä sanassasi annat, me olemme nähneet niiden sopusointuisuuden ja luotettavuuden. Herra, opeta meitä ymmärtämään, että sinä et omillesi anna mitään sellaista, joka olisi epäjohdonmukaista, joka jollakin tavalla olisi sellaista, joka on meille pahaksi. Vaan Herra, kaiken mitä meille annat, on hyvää, on sopusointuista, on kaunista, on siunaavaa. Ja sen tähden Jumala ja rakas vapahtajamme, me kiitämme siitä, että me saamme luottaa sinun opetukseesi, sinun sanaasi. Ja me haluamme varmasti jokainen sydämestämme tänä iltana sanoa, Herra, pidä meistä lujasti kiinni vahvalla kädelläsi. Anna näiden asioiden selkiintyä meille. Anna uskon sinuun vapahtajana, meidän ainoana toivonamme, tulla meille tärkeäksi henkilökohtaiseksi. Uskon siihen, että pidät meistä huolta tämän elämän ajan ja viet meidät varmasti perille valtakuntaan, joka on sinun omillesi valmistettu. Kiitos tästä, Jeesus. Amen.